Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské a brali si za ženy všechny, již se jim zachtělo. Hospodin však řekl, můj duch se nebude člověkem věčně zaneprázdňovat, vždyť je jen tělo, a ti jeho dnů 120 let. Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodili, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.
Zvláštní vsuvkou o mísení synů božských s dcerami lidskými se otevírá 6. kapitola knihy Genesis, ve které se začíná i vyprávění o spravedlivém Noémovi a potopě zkaženého světa. I my se u této vsuvky zastavíme v začátku dalšího dílu našeho cyklu Biblická dějeprava, u kterého vás vítají
Aneška Hlávková,
Jan Filipy
a Daniel Blaške. V minulém vyprávění jsme lidskou zkaženost okusili vrchovatě. Kain zabil svého nevinného bratra Abela a již v několikátém pokolení jeho potomek Lámech zavádí polygamii a zákon pomsty.
Se světem to jde z kopce.
Ale nechybí slova naděje na spásu.
V oné zvláštní vsuvce, kterou jsme slyšeli v úvodu, zaznívala řeč o synech božských. To zní pro křesťany docela divoce.
Nenechme se tím zmást. Jistě tu nejde o příběh Ježíše Krista, syna božího.
Spíš je zde odraz mytologického světa, který boží lid obklopoval v době vzniku tohoto textu. Svět nebeských stvoření a svět pozemský.
A jejich míšení s různými polobohy a úžasnými reky, ve které věřily pohanské kultury starověku.
Ať už jsou synové božští mocní vladaři, nebo potomci Šétovi, či snad andělé.
Jejich potomci jsou z růdy, žádní velcí rekové či polobohové. Jen to je výsledkem různých kultů plodnosti.
Důsledkem zkaženosti je i zkrácení délky lidského života. Člověk je jen tělo, tedy něco smrtelného, pomíjivého. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Noé však nalezl v Hospodinových očích milost.
Opět zvláštní pozice Boha stvořitele, který lituje svého stvoření.
Lituje kvůli zlovůli člověka a zkaženosti jeho srdce.
Srdce ve starověku znamenalo nejen sídlo citů, ale i všeho myšlení a vůle.
Toto zlo už ale proniká všechno stvoření a kazí ho.
Co s tím?
Intuitivní řešení napovídá zničit to všechno. K čemu to povede? Je to řešení?
Snad o tom příběh vypráví.
Je tu však spravedlivý Noé, který nalezl milost v Hospodinových očích.
Slovo milost se v hebrejštině řekne chén. Souhlásky tohoto slova v opačném sledu dávají základ jména Noé. Noé zase znamená spočinutí. Toto je rodopis Noéma. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. A Noé splodil tři syny. Šéma, Cháma a Jefeta. Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi. byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noémovi: rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva.
Noé je muž spravedlivý, bezúhonný. Opakem by byl svévolník. Spravedlivý je ten, kdo činí Boží vůli.
Jeho rodokmen je krátký. Tři synové stělesňují rodinu, která je zachráněna spolu s Noémem.
Ještě jednou se zdůrazňuje zkaženost celé země a Bůh představuje Noémovi svůj záměr skoncovat se světem plným násilí. Násilím se nakazila i zvířata.
Ale představuje i plán spásy pro spravedlivého Noéma a jeho rodinu.
A vzorky zvířeny k tomu, jak se ukáže.
Bůh dá následně přesné parametry lodě, kterou má Noé postavit. Některé údaje o materiálu a rozměrech připomínají předpisy o stavbě svatyně.
A konečně je Noé výslovně připraven na to, že přijde potopa, která všechno zaplaví a utopí.
S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu. Samec a samice to budou. Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji a bude tobě i jim za pokrm. Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.
Smlouvu bez jakýchkoliv podmínek Bůh uzavírá přímo s Noémem.
Stává se tak prostředníkem mezi Bohem a druhým světem.
Noé má uvést na loď svou rodinu a po páru od každého zvířete, aby se uchoval život.
Noé všechno připraví podle Božího příkazu a je vybídnut, aby vstoupil na loď.
Kromě nečistých zvířat, které má vzít jen po páru, má vzít i po sedmi párech zvířat čistých.
Stejný počet se zvířaty nebeskými.
Součástí spravedlnosti je totiž i přinášení pravidelných obětí a je třeba si na to udělat zásoby.
Ptactva je možná více i proto, aby později mohlo ohlašovat Boží vůli.
Vyhlížení souše připadne na krkavce a na holubici.
A představen je i časový plán.
7 dní má Noé na naplnění archy.
A 40 dní a nocí má trvat déšť, který zaplaví zemi.
7 je posvátné číslo. Odkazuje například ke stvoření světa.
Na číslo 40 narazíme v písmu svatém ještě mnohokrát.
40 dní trval Izraelcům průzkum kanánské země.
40 let pak pobyt Izraelců na poušti.
Nebo je tu 40 dní, kterých se postil Pán Ježíš.
Po 7 dnech pak pronikly na zemi vody potopy. V 6. roce života Noéma, 17. den 2. měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. Nad zemí se strhl liavec a trval 40 dní a 40 nocí. Právě toho dne vešli Noé i Šém, Chám a Jefet, synové Noého i žena Noého a 3 ženy jeho synů s nimi do archy, oni i všechna zvěř rozmanitých druhů, všechen dobytek rozmanitých druhů, všichni plazící se zeměplazy rozmanitých druhů i všechno ptactvo rozmanitých druhů, každý pták, každý okřídlenec. Vešli k Noému do archy vždy pár po páru ze všeho tvorstva, v němž je duch života. Vcházeli samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel.
Příchod potopy je přesně datován. 6. rok života Noéma, 17. den 2. měsíce.
To je dost specifický údaj.
má zabránit tomu, aby čtenář příběh chápal jen jako báji nebo pověst.
To je trochu zvláštní, protože známe několik jiných mýtů o potopě, kterými je ten biblický zjevně inspirován. Zejména příběhem o potopě v eposu o Gilgamešovi.
Možná právě proto.
Jde o skutečnost Božího soudu, který přichází v konkrétní čas a týká se konkrétních lidí.
Protrhávají se klenby oddělující vody a přichází záplava opravdu biblických rozměrů.
Ony klenby, které chránily svět před divokými silami, jsou načas prolomeny. Země je vydána živlu na pospas.
Ovšem jen na předem vyměřenou dobu 40 dní.
Právě toho dne do archy vstupují Noé a jeho rodina i s celou zvířenou.
Zavírá za nimi sám Hospodin. Je to důkaz jeho péče a ochrany.
Potopa na zemi trvala 40 dní, vod přibývalo, až nadnesli archu, takže se zdvihla od země. Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod. Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. Do výšky 15 loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje. Ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi se hemžící havěť i každý člověk. Všechno, co mělo v chřípích dech ducha života, cokoliv bylo na suché zemi, pomřelo. Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země. Od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noé a to, co s ním bylo v arše. Mohutně stály vody na zemi po 150 dnů.
Vodní živel se stává skázou pro celý živý svět.
S výjimkou spravedlivých, kteří poslechli Hospodina a ukryli se v jeho arše.
Ty voda, která velmi zmohutněla, naopak nadnáší.
Voda zmohutněla natolik, že přikryla i vrcholky hor.
Mohutnost vod je opravdu hodně zdůrazněná. Déšť sice trvá 40 dní, ale vody neustupují po 150 dní. Je to až zosobněná síla skázy. Zároveň však nadnáší archu.
Působí tedy jak skázu, tak očistu.
Křesťané zde vidí předobraz křtu s dvojí symbolikou vody. Voda smívá hřích.
Mzdou za hřích je smrt, jak říká svatý Pavel v listu Římanům.
A zároveň je voda zdrojem života.
Nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího, jak říká pán Ježíš v 3. kapitole Janova evangelia.
Můžeme vidět i paralelu Krista a církve.
Jeden spravedlivý, kvůli kterému je zachráněna posádka těch, kdo uvěřili.
Když přešlo 150 dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat, takže 17. dne 7. měsíce archa spočinula na pohoří Araratu. A vody ustupovaly a opadávaly až do 10. měsíce. 1. dne 10. měsíce se objevily vrcholky hor. Když pak přešlo 40 dnů, otevřel Noé v arše okno, které udělal, a vypustil krkavce. Ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily. Pak vypustil holubici, kterou měl u sebe, aby viděl, zda vody z povrchu země ustoupily. Holubice však nenalezla místečka, kde by její noha mohla spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť vody dosud pokrývaly povrch celé země. Vztáhl tedy ruku, vzal ji a vnesl ji k sobě do archy. Čekal ještě dalších 7 dní a znovu vypustil holubici z archy. A holubice k němu v době večerní přilétla a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noé poznal, že vody ze země ustoupily. Čekal ještě dalších 7 dní a opět vypustil holubici. Už se však k němu zpátky nevrátila.
Píše se rok 601, 1.1. a Noé odsouvá poklop archy, aby pohlédl na vysychající zem.
Loď spočinula na vrcholu Araratu. Slovo spočinutí připomíná jméno praotce Noéma.
Co symbolizovali ti dva vypuštění ptáci, krkavec a holubice?
Krkavec je odpudivý pták, živící se mrtvolami. Odráží stav zkaženosti země.
Holubice svou povahou naznačuje pokoj a lístek olivy naději. V Novém zákoně se stává symbolem Ducha Svatého.
Země 27. dne 2. měsíce už zcela vyschla.
Noé dostává příkaz, aby se svou rodinou vystoupil na břeh a vyvedl sebou i všechno zvířectvo, které bylo na palubě.
To se má opět hemžit na zemi, plodit a množit.
Noé pak vybudoval Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom oltáři oběti zápalné. I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. Sedba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země.
Nový věk zahajuje Noemova oběť.
Jde o oběť usmíření. Uzavírá se čas soudu a otevírá se počátek nového věku.
Vůně oběti je Hospodinu libá. Bůh je se svým lidem a neodvrací se už od svého díla.
Začíná čas nové stability. Pravidelně se střídají roční doby, noci i dny.
Bůh se zavazuje, že už nebude hubit vše živé kvůli zlému smýšlení člověka.
Zjišťujeme, že touto cestou zřejmě zlo stejně nejde vykořenit.
Podobně po křtu je sice hřích smyt, ale náklonnost ke zlu zůstává. Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim: ploďte a množte se a naplňte zemi. Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo. Se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydány do rukou. Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm. Jako zelenou blinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst a krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ní volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka. Za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Vy pak se ploďte a množte, hemžete se na zemi a množte se na ní.
Bůh obnovuje požehnání, které v sobě zahrnuje plodnost a panství člověka nad živými tvory.
Nová éra se ale i něčím liší.
Ano, člověk se počíná živit zvířecím masem.
Doba vegetariánství je pryč. Idyla pokojného soužití lidí a zvířat zmizela.
Znovu lze očekávat až v mesiášské době, jak vidíme předpovězeno u Izajáše.
Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat.
Přesto zůstává v gastronomickém řádu jedno omezení.
Člověk nesmí jíst krev. Další rozlišení alimentačních pravidel přinese až Mojžíšův zákon.
Krev je sídlem života. Vylitá krev zasahuje do svrchovaného Božího práva nad životem.
A prolitá krev člověka vede nakonec k trestu smrti nad vrahem.
Vykonání trestu smrti nad vrahem nyní spadá do lidských rukou.
Sám Hospodin už hubit nebude a zavazuje se k tomu s Noémem, jeho potomstvem i celým tvorstvem novou smlouvou.
Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi. Dále Bůh řekl, toto znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků. Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoliv zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem a vody již nikdy nespůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva.
Smlouva je velké biblické téma. Nebudeme se do něj nějak hlouběji nořit.
Všimněme si jenom, že u smluv vystupují vždy nějaké dvě strany.
Tady je ale velký nepoměr mezi Bohem a člověkem, Noémem, jeho syny a celou zemí.
Proto Bůh zavazuje sám sebe, že zemi podobným způsobem neponičí.
A stvrzuje to viditelným znamením, duhou.
Bůh sám jistě připomínku svého závazku nepotřebuje, člověk a stvoření ale ano.
Tak to je dobrý konec příběhu. Země má jistotu, že podobná očista už nepřijde.
Ovšem příběh má ještě zvláštní dohru.
I začal Noé obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenánův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Když Noé procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl, proklet buď Kenán, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří. Dále řekl, požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův, ať je Kenán jejich otrokem. Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových, ať je Kenán jejich otrokem. Po potopě žil Noé 350 let. Všech dnů Noého bylo 950 let a umřel.
Poprvé se objevuje téma vína.
Víno je jednak k rozveselení lidského srdce.
Jednak člověka může i zahambit.
Nehledě na různé pohanské kultické zneužívání omamných látek, které je v biblickém pojetí nepřijatelné.
Proč se ale Noé opil?
Nevíme. Každopádně byl svědkem zániku světa.
Za něj již nijak neorodoval, jako třeba Abraham za Sodomu.
V příběhu ale vystupují do popředí Noémovi synové.
A od nich odvisející národy, k nímž se váže požehnání nebo prokletí.
U Cháma čteme o porušení synovské úcty a zmíněn je i jeho syn Kenán.
Kenánejci byli známí pro svou kultickou sexuální nevázanost.
Noémovo prokletí má tedy nejspíše ospravedlnit pozdější vyhnání národa, jehož je Kenán praotcem.
Příběh o potopě nás křesťany často doprovází při křtu. Voda smívá nečistotu hříchu a zároveň nadnáší a vede k životu. Snad i naše seznamování s příběhem pro vás bylo povznášející a třeba povede k vlastnímu rozjímání nad Písmem svatým. To vám přejí
Aneška Hlávková,
Jan Filipy
a Daniel Blaške.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.